ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่านิพพานจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์เพื่อมาจะกล่าวเรื่องนิพพานและกล่าวในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าพุทธธรรมประยุกต์ บางคนเพิ่งมาไม่เคยทราบว่าให้ความหมายแต่คำว่าประยุกต์นี้อย่างไรกันเขาจะให้ความหมายแก่คำว่าประยุกต์อย่างไรก็ตามใจ แต่ในที่นี้เราให้ความหมายแก่คำนี้ว่าเป็นการทำให้สำเร็จประโยชน์ เรามีแต่ความรู้ไม่ได้ทำให้สำเร็จประโยชน์เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นคือการที่มันไม่ประยุกต์ถ้าเป็นการประยุกต์ไม่มีเล็กน้อยก็ทำให้สำเร็จประโยชน์อันใหญ่หลวงได้ง่ายที่สุดอย่างง่ายๆก็เช่นว่าเรามีข้าวเปลือกมันกินไม่ได้มันก็ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารมันต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกนั่นมันก็กินได้ อย่างนี้ดูจะมีพุทธธรรมในฐานะเป็นความรู้ท่องจำเป็นเหมือนข้าวเปลือกเยอะมากกว่าจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำให้ต้องได้ประโยชน์ที่เรียกว่าประยุกต์กันให้ได้ในครั้งที่แล้วมาพูดถึงนิพพานนิพพานในฐานะเป็นไวยพจน์ของธรรมที่สูงสุดทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นกิเลสความสิ้นกรรมเป็นต้น แต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานโดยเฉพาะโดยรายละเอียดชนิดที่จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยก็สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนเป็นที่น่าสังเวชในการที่มีการกล่าวในที่บางแห่งโดยบุคคลบางคนในประเทศไทยนี้ว่าไม่ต้องเรื่องนิพพานยังไม่เอาเรื่องนิพพานยังไม่เอาขอพูดเรื่องอื่นก่อนรังเกียจนิพพานว่าเป็นเรื่องทำให้เสียเวลาเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเป็นต้นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ใส่ร้ายให้แก่พระนิพพานเป็นอย่างยิ่งกลายเป็นของน่ารังเกียจไปเสียอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่แหละให้ถูกต้องแล้วก็ให้เพียงพอด้วยจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นพุทธศาสนาก็ไม่มีหรือไม่มีอะไรเหลือเนี่ยจะเข้าใจกันไว้ดีๆว่าถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียจากพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลือ หรือไม่มีความหมายอะไรเราต้องรู้เรื่องนิพพานให้เพียงพอแก่ความเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานนั่นเองถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เป็นเรื่องของนิพพานที่ทำให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานเพราะอำนาจของนิพพานนั้นเรื่องนิพพานนี่ยังตั้งอยู่ในฐานะที่น่าสลดใจคือว่าไม่มีใครรู้ว่าจำเป็นอย่างไรแต่แถมเอาไปเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้เสียก็มีนะพวกที่เห็นว่าเป็นเรื่องต้องรู้มีค่าก็เก็บไว้อีกหลายกับหลายกันต่อตายแล้วเนาะตายแล้วอีกหลายกับหลายกันเห็นหลายหมื่นหลายแสนครั้งอะไรก็ยากที่จะกล่าวและจึงเกิดนิพพาน มันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจคือเป็นเรื่องต่อตายแล้วและนานเกินไปกว่าที่ใครจะรอคอยได้เมื่ออาตมาเป็นเด็กๆก็ได้ยินคำว่านิพพานนิพพานก็พูดกันอยู่เหมือนกันสรุปความแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าต้องรอกันหลายกับหลายกันจึงจะมันรู้ถึงได้และก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรก็เลยเก็บไว้อย่างนั้นต่อมาเมื่ออาตมาได้บวชแล้วได้เรียนแล้วได้ค้นคว้ามาตลอดเวลาอย่างน้อย50ปีคือครึ่งศตวรรษรวมเรื่องพระนิพพานทั้งหมดในพระบาลีนะพระคัมภีร์ทั้งหลายมาศึกษาดูกลับรู้เรื่องปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับที่เคยได้ยินได้ฟังหรือที่เขาเคยยึดถือกันอยู่ว่าต้องรออีกหลายกับหลายกันจึงจะนิพพานได้ มาพบในลักษณะที่ตรงกันข้ามว่านิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้และต้องมีอยู่ตลอดเวลาและต้องมีไปในทุกระดับคือมีได้หลายระดับแล้วก็มีกันได้ทุกระดับแม้ที่เป็นชาวบ้านอยู่ตามบ้านตามเรือนก็ต้องมีเรื่องของนิพพานเข้าไปกำกับอยู่ด้วยมันจึงจะเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาเลยมันตรงกันข้ามว่าเคยยึดถือกันมาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามเพราะแม้เดี๋ยวนี้ก็เจอเวลานี้ก็เจอหรืออาจจะพูดว่าแม้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่หลายคนนี่อาจจะมีบางคนที่ยังเข้าใจว่านิพพานนั่นต่อยหลายกับหลายกันจึงจะมีเรื่องนิพพานขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่านิพพานต้องมีตลอดเวลาจนถึงจะพูดว่าขาดนิพพานเมื่อไรนั่นจะตายเมื่อนั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง เราจะตั้งหัวข้อสำหรับบรรยายว่านิพพานคืออะไรเนี่ยก่อนนิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรก็ตามลำดับแม้ว่าจะต้องพูดกันไปตั้งแต่เรื่องตัวหนังสือก็ขอให้ทนฟังหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเมื่อกล่าวกันโดยตัวหนังสือ หรือที่มักจะเรียกกันว่าโดยสัพพัทธศาสตร์นิพพานโดยสัพพัทธศาสตร์ก็คือนิพพานโดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูดท่านนิพพานโดยทางสัพพัทธศาสตร์โดยรู้ว่าคำนี้มันแปลว่าเย็นมันแปลว่าเย็น บางคนหรือหลายคนอาจจะเข้าใจไปในทางอื่นว่านิพพานมีความหมายเป็นอย่างอื่นแต่ว่าตามตัวหนังสือในความของคำพูดนี้หลักศัพท์นี้มันแปลว่าเย็นก็แล้วกันเย็นก็แล้วกัน เย็นของวัตถุก็ได้เย็นของจิตก็ได้เย็นของวัตถุเช่นว่าของมันร้อนถ่านไฟแดงๆเย็นลงดับดำเย็นไฟก็เรียกว่าถ่านไฟนั่นน่ะมันนิพพานภาษาบาลีเป็นอย่างนั้นที่ว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นสัตว์ดุร้ายอันตรายอย่างยิ่งจับมาจากป่ามาฝึกมาทรมานจนสัตว์ตัวนั้นเย็นคือเป็นสัตว์เชื่องอย่างกับแมวไม่มีอันตรายอะไรอยู่กับคนได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์นั้นมันนิพพานนิพพานใช่กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้อย่างนี้เมื่อเคยพูดไปอย่างนี้ครั้งแรกๆมีนักท่านบางคนเขาว่ามันพูดผิดว่าสัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แล้วเราก็ยืนยันอยู่เดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แต่นิพพานตามแบบของสัตว์เดรัจฉานคือมันเย็นมันปราศจากอันตรายฮะเลวร้ายโดยประการทั้งปวงที่นี่มาทั้งคนก็นิพพานได้เมื่อเย็นเมื่อมีอะไรเย็น ขอให้ทราบว่า มันแปลว่าเย็นเท่านั้นแหละไม่มีอะไรร้อนร้อนอกร้อนใจร้อนเนื้อร้อนตัวอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีร้อนมันก็เย็นเมื่อเย็นก็เรียกว่านิพพานแต่ความหมายสูงสุดนั้นมันเย็นก็หมดกิเลสซึ่งเป็นของร้อนอันละเอียดละนี่หมดกิเลสแล้วก็เย็นจริงนั่นเรียกว่านิพพานจริงนิพพานในความหมายของถ้อยคำเนี่ยถ้ามันได้ถึงกับวัตถุสิ่งของในสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าเย็นต้องจำไว้ก่อนว่าถ้าเย็นแล้วก็จะหาพบคำว่าพบความหมายคำว่านิพพานที่นี่จะกล่าวทางวัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของประชาชนชาวบ้านคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นอกเย็นใจเมื่อชาวบ้านรู้จักความเย็นอกเย็นใจทำจิตใจให้เย็นได้นั่นแหละคือความหมายคำว่านิพพานในระดับชาวบ้านที่ชาวบ้านผู้เจริญโดยวัฒนธรรมจนรู้จักทำจิตใจให้เย็นอกเย็นใจ เมื่อวันที่มีการประกวดสาวงามให้พระสิทธัตถะเลือกเมื่อพระสิทธัตถะเดินผ่านมามีหญิงสาวในศักยตระกูลคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครบิดาของเขาก็นิพพานคือนิพพุตตาอันนี้พุทโตคือเย็นคือนิพพานบุรุษนี้เป็นลูกของใครมารดาของเขาก็นิพพานบุรุษนี้เป็นภัสสดาของใครภรรยาของเขาก็นิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำพูดกลางบ้านทั่วๆไปที่เขาใช้กันเป็นภาษาชาวบ้านว่านิพพานนิพพานมันหมายถึงเย็นอกเย็นใจอย่างถึงที่สุดไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรจะเปรียบความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่านิพพานผู้ใดมีความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นนิพพานทีนี้โดยวัฒนธรรมทางศาสนาอาตมาถือว่าแม่ศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการมาจนกระทั่งถึงมีศาสนาศาสนานี้ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งหรือระดับหนึ่งในทางตาโดยวัฒนธรรมทางศาสนาเราก็จะหาพบในพระบาลีนั่นเองคำว่าผู้รู้ฤาษีมุนีรวมทั้งประชาชนคนธรรมดาผู้รู้ทั่วๆไปเขาเคยเข้าใจนิพพานเนี่ยในระดับที่ต่างๆกันมีคนพวกหนึ่งบัญญัติความสมบูรณ์ของกามารมณ์ว่านิพพานเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อมีความสมบูรณ์ทางกามารมณ์และความร้อนร้อนทางกิเลสของกามารมณ์นั้นมันก็หายไปไม่รู้ว่ามันเพียงชั่วขณะต่อมามีผู้รู้รู้กว่านั้นบอกไม่รับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ความที่จิตสงบด้วยฌานประเภทต้นคือรูปฌานทั้งหลายที่เป็นนิพพานทำสมาธิอย่างรูปฌานจิตสงบเยือกเย็นแล้วมันก็เป็นนิพพานในเรื่องการมารมณ์มันเย็นไม่ได้หรอกเพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกิเลสก็เก็บไปไว้เป็นสวรรค์เถอะเอาไปเป็นสวรรค์กับการมารมณ์ทั้งหลายที่สมูลเอาไปเป็นสวรรค์ เอาความหยุดกำงับแห่งจิตในประเภทรูปฌานนี่มาเป็นนิพพานเป็นกันอยู่อย่างนี้ภาคหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมนักศึกษานักปราชญ์สมัยนั้นต่อมามีพวกอื่นคิดค้นพบโอ้ไม่ยังใช่ไม่ได้ความเย็นที่เกิดมาจากรูปฌานคือฌานที่สูงไปกว่ารูปฌานเย็นกว่าเอามาเป็นนิพพานสอนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษาเรื่องนิพพานอันสุดท้ายกับพวกนี้ คือที่ระบุชื่อไว้ว่าอุตตกดาบทรามบุตรสารได้สูงสุดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าเรียนจบแล้วท่านก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่นิพพานจะขอลาจากอาจารย์ไปศึกษาต่อไปอาจารย์ขอร้องว่าอยู่สอนกันต่อไปเถอะมันมีเท่านี้ที่สุดมันมีเท่านี้พระพุทธเจ้าทำไมไม่สุดท่านก็ขอลาไปศึกษาค้นคว้าต่อไปตามแบบของท่านจนท่านตรัสรู้แล้วก็พบนิพพานจริงนิพพานอย่างพุทธบริษัทก็คือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวงสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานแท้จริงสมบูรณ์ยุติไม่ปรากฏว่าใครจะค้นหาพระนิพพานให้ดีไปได้กว่านี้ที่เรารู้ว่านิพพานนั่นน่ะเป็นที่ต้องการของคนมาตามลำดับนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกมารู้จักเรื่องความเย็นความเย็นกายเย็นใจเย็นอกเย็นใจตั้งแต่คนแรกมาทีเดียวแล้วมนุษย์เนี่ยก็ค้นคว้าเรื่องนิพพานมาตามลำดับมองดูในฐานะเป็นวัฒนธรรมมันก็ได้มองดูในฐานะเป็นศาสนามันก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะมองดูกันในฐานะที่ว่าเป็นศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาถ้าใครมีวิธีทำให้เย็นได้อย่างไรความเย็นแต่ละอย่างมันจะเป็นนิพพานได้ทั้งนั้นแต่มันในระดับน้อยระดับต่ำๆระดับต้นๆแล้วมันก็ค่อยๆสูงขึ้นมาจนถึงระดับสูงสุดฉะนั้นว่าเราจะเลือบดูกันในทางประวัติศาสตร์ว่าดูโดยทางประวัติศาสตร์ก็รวบรวมเอาเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาดูนับตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คู่กันมากับวิวัฒนาการของมนุษย์ในด้านจิตใจสูงขึ้นมาอย่างไรสูงขึ้นมาอย่างไรมีประวัติศาสตร์อย่างไรเราก็จะพบว่าเรื่องของนิพพานก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่รู้จักเย็นคนแรกรู้จักคำว่าเย็นคนแรกก็พูดขึ้นว่านิพพานในความหมายที่ว่าเย็นเมื่อมนุษย์ไม่มีภาษาพูดมันก็ไม่มีภาษาพูดพอมนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเย็นหรือเป็นความเย็นแล้วก็ใช้ภาษาพูดขึ้นเป็นคำแรกว่านิพพานแปลว่าเย็นถ้าจะดูประวัติศาสตร์ทางภาษาหรือทางจิตใจก็ได้ของคำนี้ก็แปลว่ามันมีประวัติมาตั้งแต่ว่าเริ่มรู้จักความเย็นของวัตถุเช่นถ่านไฟแดงๆเย็นก็ถ่านไฟนิพพานข้าวต้มร้อนยังกินไม่ได้ก็ต้องรอจนข้าวต้มนั้นเย็นกินได้คือนิพพานข้าวต้มมันนิพพานกินได้การทำอะไรเย็นลงนี่ก็จะทำให้มันนิพพานเช่นช่างทองเอาน้ำรดลงไปบนแท่งทองที่กำลังหลอมเสร็จใหม่ๆให้มันเย็นลงก็เรียกว่าทำแท่งทองนั้นให้นิพพานคำว่านิพพานนั้นในคำอย่างนี้นี่เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นกระทั่งว่าใช้สัตว์เดรัจฉานที่หมดพิษร้ายหมดอันตรายก็เรียกว่ามันนิพพานสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตมนุษย์พวกแรกให้ความหมายแก่คำว่านิพพานมนุษย์พวกแรกที่ให้ความหมายแก่คำว่านิพพานจิตมันยังทำอยู่นั่นเลยทึกทักเอาว่าความสมบูรณ์ของกามารมณ์หยุดความกระหายนั่นจะได้แม้ชั่วคราวนั่นแหละก็เรียกว่านิพพานเพราะมันเย็นเหมือนกันที่จริงอย่างน้อยมันก็ถูกของเขาบ้างเหมือนกัน เมื่อไปสำเร็จความค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้นก็เย็นลงพักหนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกว่านิพพานในระดับนั้นของคนพวกนั้นต่อมาพวกที่สูงขึ้นไปก็พบเรื่องว่าเย็นโดยอำนาจของสมาธิประเภทรูปฌานเชื่อกันอย่างนี้พักหนึ่งต่อมาพวกที่ค้นพบถึงอารูปฌานก็เสนออรูปฌานเป็นนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานชนิดที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ยอมรับว่าถึงที่สุดกันในสมัยพุทธกาลจนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจึงได้ทรงแสดงนิพพานที่สูงไปกว่านั้นคือสูงไปกว่าอรูปฌานมันจะเรียกว่านิโรธสมาบัติที่สิ้นอาสวะก็ได้หรือจะเรียกว่าความสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะทั้งปวงก็ได้นี่คือนิพพานเย็นชนิดเย็นไม่มีอะไรเหลือเชื่อสำหรับจะร้อนอีกต่อไปนี่ประวัติศาสตร์ต้องคำว่านิพพานมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าศึกษาเข้าใจก็จะรู้เรื่องนิพพานดีขึ้นเพียงพอที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันต่อไปทีนี้ก็จะดูเรื่องของนิพพานในระดับพุทธศาสนาเนี่ยชื่อที่สูงขึ้นมาถึงระดับพุทธศาสนานี่เราจะดูว่ามันมีเรื่องราวอย่างไรเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอะไร เมื่อจะดูกันโดยพื้นฐานหลักธรรมชั้นลึกชั้นพื้นฐานในพระพุทธศาสนานี่แล้วแล้วก็อาศัยหลักธรรมะที่กล่าวไว้ว่าธรรมชาติของจิตนั้นประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะอาคันทุกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามานี่เป็นวาลีที่เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าประพัดมีทางทิกเวจิตตั้งตั้งอาคันตุเกหิอุปกิเลสเกหิอุปกิลิทานนั่นเองธรรมชาติจิตเดิมแท้นั่นประพัดสอนคือเรื่องแสงแต่ว่ามันเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสจรมาหมายความว่าจิตที่ไม่มีอุปกิเลสจิตเมื่อไม่มีอุปกิเลสเมื่อกำลังไม่มีอุปกิเลสตามธรรมชาติเดิมของมันนั่นมันประพัดสอนประพัดสอนนี่ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่าเข้าใจว่าบริสุทธิ์มันหมายความว่าเรื่องแสงเรื่องแสงคือมีแสงรัศมีผ่องใสออกมา เพราะไม่มีกิเลสครอบงำเพราะมีกิเลสเกิดขึ้นครอบงำมันก็ไม่ประพัดสอนมันก็เศร้าหมองไม่ประพัดสอนนี่แสดงอยู่แล้วว่าจิตประพัดสอนนั่นกลับไม่ประพัดสอนก็ได้ตามธรรมชาติเดิมประพัดสอนแต่แล้วก็ไม่ประพัดสอนก็ได้ เพื่อเข้าใจคำว่าประพัดสอนเรืองแสงนี่ทางวัตถุนั้นมีคำกล่าวว่าในบาลีพลอยสังเกตได้ว่าเช่นว่าเหล็กเอามาสุมไฟให้ร้อนก็เป็นเหล็กสีเหลืองเพราะความร้อนเรียกสีเหลืองนี่ประพัดสอนกว่าเหล็กที่ไม่ได้เผาไฟที่สูงไฟต่อไปอีกจนจิตมีสีเหลืองอ่อนมากก็ประพัดสอนกว่าสีเหลืองสีแรกสูงไฟจนเล็กกลายเป็นสีขาวก็คือประพัดสอนถึงที่สุดนั่นคือความเป็นประพัดสอนไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์หมายความแต่หมายความว่าเรื่องแสง สรุปความว่าประพัดสอนนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์คือเรืองแสงพัฒนาเรืองแสงยังไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่ามันตับไม่ประพัดสอนได้จิตนี่ก็เหมือนกันจิตธรรมดาเมื่อไม่มีกิเลสและใดเข้าพงามก็เป็นจิตประพัดสอนเมื่อจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่าเมื่อจิตตั้งอยู่ในทุติยฌานก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่า นั้นตั้งอยู่ในตติยฌานจตุตถฌานขึ้นไปก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่ากระทั่งว่าจิตที่ตั้งอยู่ในอรูปฌานก็ประพัดสอนถึงที่สุดเหมือนกับว่าเหล็กที่เผาให้แดงแรกแดงประพัดสอนกว่าเมื่อยังไม่ได้เผาพอเหลืองก็ประพัดสอนกว่าเมื่อแดงพอเหลืองอ่อนก็ประพัดสอนกว่าเมื่อเหลืองธรรมดาเมื่อขาวโจนก็ประพัดสอนกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่รู้ไว้ว่าความเป็นประพัดสอนนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะมันยังกลับไม่ประพัดสอนได้จิตตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนอย่างนี้บางคนพูดว่าจิตประพัดสอนคือภวังคจิตนั่นไม่ดูเพราะว่าภวังคจิตนั้นไม่มีการกำหนดอารมณ์จิตประพัดสอนนี่แม้มีอารมณ์ก็ได้มันก็ประพัดสอนได้ขอแต่อย่ามีกิเลสก็แล้วกันจิตประพัดสอนจึงไม่ใช่ภวังคจิตแต่ดูว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตที่คนธรรมดาจะรู้เรื่องกับเรื่องธรรมเหล่านี้แล้วก็จะไม่กล่าวเสียแล้วก็จะไม่กล่าวถึงเพราะกว่าแต่คำว่าประพัดสอนคือเรื่องแสงจิตนี้ประพัดสอนเรื่องแสงอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติพอมีกิเลสรูปกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ประพัดสอนคือเป็นจิตเศร้าหมองถ้าไม่มีกิเลสมาก็เป็นจิตประพัดสอนจิตนี้จะบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเข้ามาถ้าทำให้อุปให้ถ้าทำให้ถ้าทำให้กิเลสครอบงำไม่ได้มันก็เป็นประพัดสอนถาวรนั่นเองเราจึงจับหลักได้ว่าจิตไม่ประพัดสอนเพราะกิเลสเข้ามา จิตจะผ่องใสเพราะกิเลสไม่เข้ามาผู้ใดมีความรู้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีความเข้าใจในความตั้งใจที่จะทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญให้จิตนั้นเจริญเจริญเจริญจนกลับเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสไม่ได้การประพัดสอนของจิตก็เลยเป็นการถาวรประพัดสอนถาวรตามธรรมชาติประพัดสอนชั่วคราวท่านได้อบรมถึงที่สุดแล้วการเป็นประพัดสอนก็ตายตัวนี่คือนิพพานที่สมบูรณ์ความจิตเป็นประพัดสอนอย่างตายตัวกลับมาสู่ตาหมองไม่ได้ซึ่งเป็นเพราะการอบรมจิตนั้นดีแล้วนี่เรียกว่ามันนิพพานนี่หลักเรื่องจิตประพัดสอนเป็นหลักเบื้องต้นหรือหลักพื้นฐานของคำว่านิพพานถ้าจะเรียกจิตประพัดสอนว่านิพพานก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานไม่น้อยนิพพานไม่แท้จริงนิพพานที่กลับเป็นไม่นิพพานได้นั่นคือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติ ท่านมาอบรมให้ถึงที่สุดจนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นประพัดสอนถาวรอันนี้คือลักษณะของนิพพานผู้ใดรู้ว่ามีผู้ใดทราบว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้ผู้นั้นก็จะประกอบจิตตภาวนาคือการอบรมจิตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนจิตอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปก็เป็นประพัดสอนถาวรนี่เรียกว่าเลยหลักพื้นฐานเรื่องนิพพานดูที่เรื่องจิตตามธรรมชาติเป็นของประพัดสอนถ้ากลับเศร้ามองได้ทีนี้ก็อบรมจิตนั่นอบรมจิตนั่นจนให้มันกลับเศร้าหมองไม่ได้ก็เป็นประพัดสอนถาวรตลอดกาลนี่คือความหมายของนิพพานโดยอาศัยหลักการที่เรียกว่าประพัดสอนหรือไม่ประพัดสอน ทีนี้ก็ดูต่อไปซึ่งจะเป็นหลักได้ก็มีอยู่หลายระบบที่จะอธิบายหลายรูปแบบที่จะอธิบายโดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานแต่ถ้าว่ามันไม่ปรากฏชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้ามันไม่ปรากฏตลอดไปมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ ความสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าสิ้นจริงๆนั้นมันสิ้นเด็ดขาดก็เป็นสิ้นโดยสมบูรณ์เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ถ้าราคะโทสะโมหะไม่ปรากฏเพียงครั้งคราวเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วกลับมาปรากฏอีกอย่างนี้ก็เรียกนิพพานชั่วคราวในบาลีใช้คำว่าอุปธรรมแล้วกลับย้อนกลับได้อากุปธรรมย้อนกลับไม่ได้ถ้าความสิ้นกิเลสชนิดย้อนกลับได้ก็เป็นกุปปธรรมเป็นนิพพานชั่วคราวถ้าความสิ้นกิเลสแต่ขาดสมบูรณ์ไม่กลับมาได้ก็เป็นอกุปธรรมก็ไม่ชั่วคราวคือตลอดกาลเป็นนิพพานตลอดกาลความสิ้นกิเลสหรือความไม่มีกิเลสปรากฏชั่วคราวนี่เป็นนิพพานชั่วคราวความไม่ปรากฏแห่งกิเลสโดยเด็ดขาดเลยก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์หลักอย่างนี้ก็มีก็พอจะเข้าใจได้ว่าเช่นเดียวกับประพัฒน์สอนชั่วคราวประพัฒน์สอนสมบูรณ์นั่นเหมือนกันความไม่ปรากฏแห่งกิเลสในลักษณะใดๆก็สงเคราะห์ลงได้ในคำว่านิพพานชั่วคราวทีนี้ที่กล่าวว่าอย่างวิจิตรให้รอลึกซึ้งท่านกล่าวว่าความดับสิ้นไปแห่งอหังการะมมังการะมานานุสัยโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นนิพพานนี่ท่านกล่าวไปมุ่งไปยังตัวที่ทำให้เกิดทุกข์และท่านกล่าวให้หมดจดสิ้นเชิงเรียกชื่อจะยืดยาวว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยเนี่ยคำเดียวเนี่ยคำเดียวยาวเกลื่อนว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยแปลว่าความเคยชินแห่งการเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราอหังการะมมังการะนี่แปลว่าเราว่าของเรามานานุสัยแปลความเคยชินแห่งการเกิดความยึดถือหมายมั่นว่าเราว่าของเราถ้าความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าเราว่าของเราหมดไปก็หมายความว่ากิเลสมันหมดไป มันจะหมดความสำคัญมันหมายว่าเราว่าของเราได้นะเพราะว่ากิเลสนั่นมันสิ้นไปท ี่ท่านพูดให้มันลึกกว่านั้นก็คือความเคยชินแห่งกิเลสแห่งความเคยชินแห่งการที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นสิ้นไปหมายความว่าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสโดยตรงตัวกิเลสโดยตรงสิ้นไปแต่ถ้าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยมันเหลืออยู่มันก็เกิดอีกมันจึงกล่าวลึกลงไปถึงชั้นล่างสุดว่าความเคยชินที่สะสมไว้สำหรับจะเกิดกิเลสให้มันสิ้นไปในที่นี้ความเคยชินที่เกิดความสำคัญมันหมายว่าเราว่าของเรานั่นแหละสิ้นไปเราต้องรู้เรื่องนี้ในชีวิตธรรมดาสามัญของคนเราเนี่ยคนเราถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเรานี่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเกิดทุกทีเป็นทุกทีท่านกล่าวโดยสรุปว่าเกิดในขันธ์ทั้งห้าแหละในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเกิดในรูปธรรมก็รูปธรรมนั่นนี่ร่างกายนี่เป็นเราร่างกายนี่เป็นของเราเงินทองข้าวของเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นเรื่องวัตถุเรื่องรูปไปก็เกิดความเคยชินว่าเป็นเราเป็นของเรากันได้แต่ที่นี่ความรู้สึกขึ้นนึกในใจที่มันเป็นเวทนารู้สึกสุขทุกข์ที่เรารู้สึกอยู่เป็นประจำวันเนี่ยเอาตัวนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราก็ได้เพราะมันรู้สึกได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ถ้าเราให้มันเป็นตัวใช่ไหมหรือว่าสุขทุกข์นั้นมันเป็นของเราก็เอาเป็นของเป็นตัวเป็นตัวเป็นของเราเสียเกิดตัวเราก็ได้เกิดของเกิดความรู้สึกว่าตัวเราก็ได้เกิดความรู้สึกว่าของเราก็ได้ในเวทนานั้นในสัญญาต้องการมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันในสังขารคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกัน ในวิญญาณรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอะไรนี่ก็เหมือนกันเลยถูกยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราก็ได้หรือว่าเป็นของเราก็ได้วิญญาณนี่เป็นตัวเราก็ได้เป็นวิญญาณของเราก็ได้ขันทั้งห้าเนี่ยคือทุกสิ่งเลยถ้าพูดว่าขันทั้งห้าก็หมายถึงทุกสิ่งเลยแล้วตัวยึดถือว่าตัวเราว่าของเราถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเรียนก็จะรู้ว่าที่เรายึดรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นปัญญลักษณะที่ยึดถืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่าตัวเราว่าของเราเสมอไปดังนั้นในชีวิตประจำวันนี้เราจึงรู้สึกเป็นทุกข์ยังไงเพราะเราสะสมความเคยชินที่จะยึดถือว่าเราว่าของเราว่ามันมากเหลือเกินเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราครั้งหนึ่งแล้วมันก็สะสมความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้อีกหน่วยหนึ่งหรือครั้งหนึ่งยึดถืออย่างนั้นวันไม่รู้กี่ครั้งอีกเป็นครั้งมันก็เลยมากเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นความเคยชินที่จะเกิดความยึดถือว่าเราว่าของเราถ้าอันนี้นะถ้าความเคยชินนี้มันหมดสิ้นเลี่ยงไปจริงๆไม่เหลืออย่างจริงก็พอจะเรียกว่านิพพานจริงนิพพานสมบูรณ์นิพพานถาวรได้เหมือนกันทีนี้มันยากที่จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่จะระงับไปบางส่วนก็ยังทำยากเราพร้อมที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเดือดขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เสมอนั่นแหละคือปัญหาประจำวันในชีวิตของคนเราแต่เราไม่สังเกตเราไม่รู้จักเรียกเราไม่รู้จักใช้คำเหล่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเดี๋ยวนี้ก็มาบอกให้รู้เสียว่ามันเรียกกันว่าอย่างนี้แหละเราความรู้สึกในสิ่งใดก็ได้เป็นตัวเราก็ดีเป็นของเราก็ดีครั้งหนึ่งนี่มันไม่อยู่ตลอดทั้งวันตลอดเวลาที่ยังตื่นอยู่ยังไม่หลับจนกระทั่งตายเนี่ยถ้าอันนี้มันเกิดหมดไปจริงๆก็เรียกว่านิพพานได้ถ้ามันหมดไปไม่จริงคือหมดไปเป็นครั้งเป็นคราวก็คงเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะต่อไปตามเดิมสรุปให้สั้นที่สุดว่าถ้าว่าอหังการะมังการะมานานุสัยหมดเด็ดขาดไปจริงก็เป็นนิพพานจริงหมดเด็ดขาดหมดไปเพียงชั่วคราวไม่เด็ดขาดก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวนี่ก็เป็นลักษณะบอกให้รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรคืออะไรนะคืออะไรนี่ได้อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้คำทีนี้ข้อต่อไปที่จะตอบคำถามว่านิพพานคืออะไรก็คือความดับแห่งภพมีบาลีว่าภาวะนิโรธนิพพานังภาวะนิโรธนิพพานังความดับไปแห่งภพนั่นแหละคือนิพพานทีนี้คำว่าภพเนี่ยเรามันไม่เข้าใจว่าคืออะไรเราเข้าใจเป็นพื้นที่ภพเป็นจักรวาลเป็นโลกเป็นอะไรเนี่ยจะไปดับโลกดับจักรวาลดับที่พบนี่มันก็คนละเรื่องพบนี่คือเราสำคัญตัวว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งมีอยู่ในจิตใจของเราทำผิดเมื่อผัสสะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดพบคือสำคัญเราเป็นอะไรเนี่ยเรากำลังเป็นอะไรเนี่ยคือพบหนึ่งมันจึงมีละเอียดมากนับไม่ไหวว่าจะมีกันสักกี่อย่างหรือกี่ชนิดแต่ถ้ามีความสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วลองก็พบหนึ่งแหละจะรู้สึกในฐานะเป็นผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ชายในฐานะเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะ ผู้สุขผู้ทุกข์ผู้อะไรก็ตามเรียกพบหนึ่งคำว่าพบเนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตใจแล้วก็เกิดในจิตใจก็ทำให้ชีวิตนั้นหรือบุคคลนั้นน่ะอยู่ในภพอย่างนั้นเช่นว่าจิตใจกินไปด้วยกามก็เรียกว่าเกิดในกามภพขณะที่เขามีจิตใจอิ่มเอิบอยู่ในกามเรียกว่าเขาเกิดอยู่ในกามภพหรือเป็นกามภพถ้าเขาอิ่มเอิบอยู่ด้วย สมาธิที่เป็นรูปฌานแต่ก็เกิดในรูปภพกำลังเกิดอยู่ในรูปภพแต่ก็อิ่มเอิบอยู่ในคำสุขของอรูปฌานก็เรียกเขาเกิดอยู่ในอรูปภพมีชั้นใหญ่ๆชั้นหลับใหญ่ๆแต่ชั้นเบ็ดเสร็จยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไปหมดนี่มันนับไม่ไหวแล้วคือเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เสมอเขาเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะอีกแล้วแต่เรื่องมันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเขาเป็นอย่างไรนั่นคือภพดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าภพมันจะมีมากมีมากให้เลือกเป็นหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ทุกวันทุกวันมากมากทุกคนทุกคนทุกคนนี่ก็ภพจนนับไม่ไหวถ้าภพอย่างนี้หยุดขาดไปก็เป็นนิพพานการปฏิบัติที่จะดับภพนี่ก็มีโดยเฉพาะคือรู้เท่าทันในผัสสะควบคุมผัสสะไม่ให้ปรุงเวทนาตัณหาอุปาทานโดยอวิชชาเมื่อนั้นดับภพดับไม่เด็ดขาดก็เป็นการดับชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้าดับเด็ดขาดก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แม้การปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์ก็มีการดับภพในลักษณะอย่างนี้หากแต่ว่ามันเด็ดขาดและสมบูรณ์แล้วมันสุดมันเป็นสิ้นสุดลงมันไม่กลับเกิดอีกนั่นนี่เราดับภพเล่นเล่นกันไปดังนั้นรู้สึกตัวชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีภพเดี๋ยวก็มีภพอีกเดี๋ยวก็มีภพอีกเพราะว่ามันพร้อมที่จะมีภพอยู่เสมอเพราะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีญาณมรรคญาณผลญาณที่จะตัดเสียซึ่งอวิชชาที่จะมาครอบงำในขณะแห่งผัสสะมันมีอวิชชาปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบเป็นเรื่องใหญ่มากที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพบทั้งที่ตัวเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในพบในวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ไม่รู้จักคำว่าพบมันต้องเป็นไปตามพบเดี๋ยวเป็นกามเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นอรูปแต่ส่วนมากที่สุดก็เป็นกามมาพบแล้วในกามมาพบนี่ก็มีชนิดสี่ย่อยนับไม่ไหวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นหลายชั้นหลายระดับหลายขนาดเรียกว่าอยู่ในภพเกิดดับเป็นภพเวียนว่ายอยู่ในภพในชีวิตประจำวันจนนับไม่ไหวภพชนิดนี้มันดับไปไม่มีเหลือไม่มีกลับมาอีกเป็นนิพพานสมบูรณ์ถ้าภพอย่างนี้มันดับไปไม่เด็ดขาดต้องกลับมาอีกได้แล้วก็เป็นนิพพานชั่วคราวนี่เรารู้เรื่องนิพพานได้โดยการศึกษาเรื่องภพ ทีนี้ก็จะดูกันให้ละเอียดว่ามันมีอะไรอีกดูต่อไปอีกเพื่อจะรู้จักลักษณะเรื่องราวของนิพพาน ถ้าเมื่อใดจิตไม่มีอุปาทานเมื่อใดจิตว่างจากอุปาทานยึดถือหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานถ้าจิตไม่มีอุปาทานเด็ดขาดก็เป็นนิพพานสมบูรณ์เด็ดขาดถ้าจิตไม่มีอุปาทานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิพพานชนิดชั่วครั้งชั่วคราวนี่เรียกว่าเป็นนิพพานที่สังเกตได้เองรู้สึกได้ตนเองเมื่อเกิดการสัมผัสรูปหรือตาสัมผัสรูปหรือหูสัมผัสเสียงก็ตามที่น่ารักที่น่าพอใจแล้วจิตนั้นมันก็ไม่ได้เพลิดเพลินในความน่ารักน่าพอใจของอารมณ์นั้นไม่ต้องสรรเสริญอยู่ในใจคือไม่หลงแล้วไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นมันอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันไม่มีความกำหนัดไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีวิญญาณที่กิเลสตัณหาอาศัย การที่วิญญาณไม่มีตัณหาอาศัยเรียกว่ามันไม่มีอุปาทานวิญญาณนั้นไม่มีอุปาทานไม่เป็นอุปาทานเมื่อไม่เป็นอุปาไม่มีอุปาทานหรือไม่เป็นอุปาทานก็นิพพานนิพพานชนิดทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือผู้นั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราน่ะมันไม่มีอุปาทานเพราะว่ามันไม่ไปหลงเพื่อเกินยินดีทำสรรเสริญสยบมัวเมาในอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตเพราะว่าจิตนี้ได้รับการศึกษาได้รับการฝึกฝนในจิตตภาวนามีอย่างมากพอจนทำให้ไม่เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นในจิตหรือจิตไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยเรียกว่าวิญญาณหรือจิตนี้ไม่มีอุปาทานความไม่มีอุปาทานในจิตนั่นแหละคือทิฏฐะธรรมนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นรู้สึกสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรใช้คำว่าทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมะผู้นั้นรู้สึกได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นอย่างไรอย่างเดียวกับคำเดียวกับสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้แจ้งด้วยตนเองนั่นแหละรู้สึกอยู่ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกอยู่ตนเองในนิพพานนั่นว่าเป็นอย่างไรแต่คือความที่จิตไม่มีตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นนิพพานว่างจากความทุกข์ทั้งปวงความเป็นนิพพานนี่มันก็มีว่ามีแบ่งได้ว่าเป็นอย่างชั่วคราวหรืออย่างเด็ดขาดตลอดไปถ้าเป็นอย่างชั่วคราวก็เรียกว่าปุพพธรรมกลับมาอีกได้กลับกำเริบอีกได้ถ้ามันเด็ดขาดก็เป็นอกุปธรรมกลับกำเริบอีกไม่ได้ถ้าจะการแบ่งแยกพระนิพพานเป็นสองชนิดนี้ละเอียดมากไปกว่านั้นจึงมีการแบ่งแยกว่านิพพานมีอุปาทิเหลือคือมีเชื่อเหลือเป็นนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือคือไม่มีเชื่อเหลือการสิ้นไปแห่งกิเลสดับไปแห่งกิเลสนั้นถ้ายังไม่สิ้นอุปาทิโดยประการทั้งปวงแล้วคนนี้จะยังรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้ยังรู้สึกต่อเวทนาได้ยังมีเวทนาได้เป็นพระอรหันต์ที่รู้สึกต่อเวทนาได้อยู่อย่างนี้เรียกว่าพระอุปาทิเสสนิพพานถ้าสูงไปกว่านั้นเวทนาใดๆ มีความหมายเวทนาเป็นความเย็นสนิทท่านใช้คำว่าเย็นสนิทภิกษุนั้นไม่รู้สึกเพลิดเพลินแล้วคือไม่หวั่นไหวไปตามเวทนานั้นแล้วอย่างนี้เรียกว่านิพพานที่ไม่มีเชื่อเหลือเป็นพระอรหันต์ชนิดที่กลับรู้สึกหวั่นไหวในเวทนาใดๆไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกลิ้นรนในเวทนาเพราะเวทนาเป็นของเย็นที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าพระอรหันต์นิพพานเพราะความเจ็บหนักหรือว่าพระอรหันต์บางองค์ในเรื่องที่กล่าวว่าหน้าประจันว่าเสือกัดกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยท่านก็ยังทรงดำรงจิตอยู่ได้ยังรู้สึกในเวทนานั่นอยู่ยังเอาเวทนานั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตตภาวนายังกำหนดอารมณ์นั่นอยู่คือรู้สึกต่อความเจ็บปวดนั่นอยู่จนกระทั่งเสือกัดท่านสุดท้ายท่านก็ตายไปพร้อมกับเป็นพระอรหันต์พร้อมกับชีวิตดับนี่เรียกว่าการปฏิภาณของท่านนั้นมันยังมีเชื่อเหลืออยู่คือรู้สึกต่อเวทนาอยู่พระอรหันต์ที่ไม่รู้สึกต่อเวทนาใดๆก็เรียกว่าเป็นดับไม่นิพพานชนิดที่ดับไม่มีเชื่อเหลือคือพระอรหันต์สมบูรณ์ถ้าจะเรียกกันให้ฟังง่ายๆก็พระอรหันต์ที่เก่าที่ถึงขนาดพระอรหันต์ที่เป็นมาถึงขนาดแล้วบางองค์ไม่ต้องรอเป็นถึงขนาดเป็นขนาดเลยก็ได้ดับไม่มีเชื่อเหลืออย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้โดยนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือคุณสมบัติอันนี้อยู่ประจำตัวท่านคือมีนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือจนถึงเวลาขันดับหรือดับขันนู่นท่านดับด้วยนิพพานชนิดนี้เราจะต้องกล่าวอย่างถูกต้องว่า ดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานผู้ที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานเพราะท่านได้บรรลุนิพพานชนิดนี้แล้วตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ท่านที่แล้วมาก็พูดกันแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้แต่ว่าขันธ์ที่ร่างกายจิตใจที่ประกอบกันเป็นที่ตั้งที่รองรับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันดับได้ทีนี้ขันธ์กลุ่มนี้มันดับไปด้วยปรินิพพานชนิดไม่มีเชื่อเหลือเป็นนิพพานธาตุชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือที่ท่านผู้นั้นได้บรรลุแล้วตั้งแต่ในขณะที่บรรลุพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่านิพพานที่สมบูรณ์ที่สุดถึงที่สุดแล้วก็ดับอย่างไม่มีเชื่อเหลือที่ดับขันเนี่ยเป็นคำที่กำกวมคำว่าดับขันนั่นแหละคนไม่ต้องตายก็ได้นี่ต้องฟังดูดีๆนะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเขาพูดดับขันก็หมายถึงตายอย่างนั้นคนภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนชาวบ้านพูดดับขันโดยที่ไม่ต้องตายก็ยังมีที่ทำให้ขันไม่มีความหมายไม่ยึดถือในขันธ์ขันธ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือต่อไปอย่างนี้ก็ดับขันธ์เหมือนกันคือทำให้ขันธ์ทั้งหลายไม่เป็นปัญหาดับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะขันธ์นั้นเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าดับขันธ์ได้เหมือนกันถ้าเราทำให้รูปนี่ไม่มีปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำให้เวทนาไม่มีปัญหาที่เกิดความทุกข์อีกต่อไปทำสัญญาไม่เป็นปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำสังขารหรือทำวิญญาณเนี่ยไม่เป็นปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปก็เรียกดับขันได้เหมือนกันคือดับเรื่องหรือดับปัญหาหรือดับความทุกข์ทั้งเกี่ยวกับขันนั้นเสียทำให้ขันนั้นไม่เป็นปัญหาก็เรียกว่าดับขันกันไม่ต้องตายดับได้สนิททั้งขันธ์ทั้ง5ไม่มีปัญหาต่อไปก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันแต่ชาวบ้านก็ดับขันธ์ก็ตายข้าวโลกทั้งนั้นท่านภาษาชาวบ้านพูดแต่ถ้าภาษาผู้รู้ธรรมะพูดจะพูดโดยภาษาธรรมะแล้วก็ดับขันธ์นั่นน่ะคือนิพพานดับภพก็คือนิพพานดับขันธ์ก็คือนิพพานแต่ไม่ต้องตายนะตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีว่าไม่ต้องตายคนนั้นไม่ต้องตายแต่ถ้าพบหมดความหมายถ้าไปขันหมดความหมาย เอาละทีนี้เราก็จะดูว่านิพพานเนี่ยท่านจัดเป็นชนิดเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อกล่าวโดยที่ทั่วไปนิพพานท่านจัดเป็นธาตุชนิดหนึ่งนิพพานธาตุเช่นสัพพะทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุแห่งความดับมันมีความดับที่ไหนที่นั่นแหละมันเป็นธาตุแห่งความดับหรือว่าธาตุแห่งความดับได้ทำหน้าที่ของมันแล้วที่นั่นเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่านิโรธาธาตุนิโรธาธาตุธาตุเป็นที่ดับคือนิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับคำหนึ่งว่านิโรธคำหนึ่งว่านิพพานความหมายเหมือนกันคือดับนิโรธาธาตุคือภาวะความดับนิพพานธาตุก็เป็นภาวะความดับถ้ามันมีภาวะความดับที่ถึงที่สุดมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ดับชนิดชั่วคราวมันก็ไม่สมบูรณ์โดยเหตุนี้แหละจึงได้มีคำกล่าวเรียกชื่อนิพพานว่าเป็นหลายอย่างด้วยกันซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านิพพานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันแรกที่จะเอามา พูดให้ฟังก็คือคำว่าตะทังคะนิพพานตะทังคะนิพพานตะทังคะนิพพานแปลว่านิพพานด้วยองค์นั้นๆคือท่านเต้งเล็งไปยังมีอะไรอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเกิดอาการนิพพานขึ้นมาเมื่อมีความเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดถือในขันธ์เหล่านั้นก็จะขันธ์เหล่านั้นเป็นองค์ต้องทำให้เกิดนิพพานนั้นเมื่อเรามีธรรมะปรากฏในใจทำให้ความทุกข์ดับไปก็ความทุกข์นั้นดับไปด้วยธรรมะนั้นธรรมะนั้นคือว่าองค์แห่งขันธ์ดับทุกข์นั้นคือถ้าจะระบุให้ชัดท่านระบุว่าเมื่อมีสมาบัติไม่รูปฌานอรูปฌานก็ดีสมาบัตินั้นก็กำจัดความทุกข์นั้นให้หายไปโดยปริยายโดยปริยายเพราะว่าสมาบัตินี้ยังไม่กำจัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ก็กำจัดความทุกข์ให้เงียบหายหน้าไปได้ตลอดเวลาที่มีสมาบัติจึงเชื่อสมาบัตินั้นเป็นตัวการที่จะกำจัดความทุกข์กระจิ่งไปนี่ก็เรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานที่นิพพานในองค์นั้นๆแต่ไม่เด็ดขาดถ้าว่ามีสัญญาเวทยุตะนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะอันนี้จะดับทุกข์สิ้นเชิงเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นนิพพยายเป็นตทังคะนิพพานเนี่ยจะดับทุกข์สิ้นเชิงหมายความว่าต้องมีอะไรอันใดอันหนึ่งเป็นตัวดับทุกข์นั่นแหละองค์ที่ดับทุกข์นิพพานนี่จะต้องมีองค์สำหรับดับทุกข์แล้วก็นิพพานด้วยองค์นั้นๆถ้าองค์นั้นๆสูงสุดถึงที่สุดเกียรติการระดับซึ่งเชิงไปเลยถ้าองค์นั้นๆไม่สูงสุดไม่เด็ดขาดมันก็ดับชั่วคราวเช่นว่ามีเพียงสมาธิหรือสมาบัติมันก็ดับชั่วคราวชั่วขณะที่มีสมาธิสมาบัติแม้ที่สุดแต่ว่าเราในวันหนึ่งมีความคิดนึกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขจัดปัดเปล่าความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้แม้อันนั้นก็เรียกว่าแต่ทางพระนิพพานน้อยๆหรือขนาดทารกเด็กทารกก็ได้เหมือนกันไม่ต้องถึงสมาธิสมาบัติหรือวิปัสสนาสูงสุดสิ้นกิเลสเรามีธรรมะก็ได้ก็หนึ่งขจัดปัดกิเลสออกไปได้ตามสมควรแก่กรณีแล้วก็เรียกว่ามันมีองค์อันหนึ่งสำหรับดับทุกข์ก็เป็นตัดทางนิพพานได้โดยชื่อนิพพานโดยองค์นั้นนั้นโดยองค์นั้นนั้นคือโดยสิ่งนั้นนั้นโดยตัวการนั้นนั้นโดยตัวเหตุนั้นนั้นนี่เรามีได้กันทุกวันทุกคนทุกแห่งเราจะใจว่าเรามีนิพพานชนิดนี้กันได้ทุกวันทุกคนในทุกแห่งถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรมากกระจายสามัญสำนึกนี่กระจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปเสียได้มันก็พอจะป้องกันเมื่อเป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นบ้าตายนี่ก็ดีสมไปแล้ว สติปัญญาความรู้อะไรๆที่มันจะกระจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปเสียได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เรียกว่าตัดทางนิพพานองค์น้อยแต่ก็มีผลเหลือประมาณแหละคือกำจัดความทุกข์ได้บรรเทาความทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทเหมือนที่เขากำลังเป็นกันอยู่มากขึ้นมากขึ้นเลย คือเป็นบ้าในที่สุดนั่นเพราะมันไม่มีอะไรเสียเลยเรามีวิธีใดๆของเราเองที่เราจะรวบรวมมาได้เองก็เอามาใช้จะจัดความทุกข์ความจะพูดในความยุ่งใจความยุ่งในความยุ่งใจความทุกข์ร้อนในใจความกระวนกระวายในใจดับมันไปจะได้มันก็ยังดีสงเคราะห์ในนิพพานไว้น้อยได้ถ้าทำสมาธิได้ก็ยิ่งดีเอาตัวสมาธิคือฌานหรือสมาธิเนี่ยมาเป็นตัวองค์สำหรับกำจัดความทุกข์มันก็ดีกว่าที่สมาธิขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งดีกว่าก็เรียกว่าขจัดความทุกข์ออกไปได้ด้วยอาศัยสมาธิหรือสมาบัตินั่นเป็นเครื่องมือถ้าขึ้นไปถึงขั้นสัญญาเวทยุตานิโรธอันสิ้นอาสวะนั้นสิ้นเชิงนั้นดับสิ้นเชิงเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ เป็นว่าเครื่องมือที่เอามาเป็นที่พึ่งได้ในการขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจนั่นก็เรียกว่าองค์หนึ่งๆทั้งนั้นองค์หนึ่งๆที่จะใช้กำจัดความทุกข์ออกไปได้จากจิตใจถ้าทำได้ก็เรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานนิพพานชั่วขณะโดยอาศัยองค์นั้นๆเท่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรนี่ตั้งแต่เล็กที่สุดขึ้นไปถึงใหญ่ที่สุด ถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่สิ้นเชิงก็เป็นชั่วคราวถ้าถึงที่สุดสิ้นเชิงก็เป็นเด็ดขาดไม่ใช่ชั่วคราวที่นี่ก็ว่ามีนิพพานชื่อสันทิฏฐิกะนิพพานหรือธรรมะอทิฏฐธรรมิกะนิพพานก็ได้นี่แต่งแรงไปถึงข้อที่เห็นเองรู้สึกอยู่ในตนเองว่าเป็นอย่างไรสันทิฏฐิกะก็แปลว่าเห็นอยู่ด้วยตนเองคือตัณหาเห็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในบทสวดเกี่ยวกับพระธรรมรู้สึกอยู่ในตนเองแล้วอทิฏฐธรรมนิพพานในธรรมที่บุคคลนั้นเห็นแล้วเองนี่ก็ได้เหมือนกันเรียกชื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือเป็นนิพพานชนิดที่บุคคลนั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ได้จะเป็นอย่างมากถึงสมบูรณ์ที่สุดเป็นสหัสก็ได้แต่ขอแต่ว่าให้มันรู้สึกอยู่กับใจเองก็เรียกว่า สันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลนั้นรู้สึกอยู่ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกความที่ทุกข์ดับไปอยู่ได้ตนเองแล้วก็ได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานชนิดนี้แม้น้อยๆแม้ในระดับน้อยๆที่แสดงไว้ในพระบาลีมีหลักว่าเมื่อได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์6อย่างนั้นน่ะที่ยกตัวอย่างมาเมื่อได้เห็นรูปซึ่งเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่สร้างแห่งความกำหนัดเป็นที่สร้างแห่งความยึดถือนี่รูปนั้นน่ารักน่าพอใจเป็นที่สร้างแห่งความกำหนัดเป็นที่สร้างแห่งความยึดถือแต่บุคคลนั้นมันมีธรรมะมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่พอใจคือไม่เพลิดเพลินในรูปนั้นแล้วก็ไม่แผ่มสรรเสริญเนี่ยมันเป็นภาษาภาพพจน์ถ้าอะไรอร่อยอะไรพอใจท่านกล่าวว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกสรรเสริญอยู่ในข้างในว่าอร่อยเนาะมันจะสูดปากสูดคอแสดงความรู้สึกทางเหมือนกับปากพูดว่าพอใจวิเศษจริงวิเศษจริงอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของใจไม่ใช่หมายถึงคำพูด อย่างนั้นโดยตรงแต่มีความหมายอย่างเดียวกันเขาไม่เพลิดเพลินนะในอารมณ์นั้นนะและกระจายไม่รู้สึกพร่ำสรรเสริญเหมือนกับปากพูดในอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินท่อมสรรเสริญมาหมกอยู่อย่างนี้วิญญาณนั้นก็ไม่ถูกตัณหาอุปาทานอาศัย จิตนั้นไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยคือจิตนั้นไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีตัณหาอุปาทานเข้าไปปรุงแต่งจิตนั้นจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานนั่นแหละเมื่อไม่มีอุปาทานก็ดับสนิทเฉพาะตนเมื่อคิดจะทำนั่นเทียวคือผู้นั้นจะรู้สึกความดับทุกข์นั้นด้วยตนเองในเวลานั้นในขณะนั้นแก่ใจของตนเองความที่รู้สึกอยู่แก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานก็ได้เรียกว่าสันเรียกว่าทิฏฐธรรมะนิพพานก็ได้มันเหมือนกันแหละเรานิพพานที่มันรู้สึกอยู่แก่ใจเองดังนั้นจึงอยากจะบอกให้ง่ายให้ตามลงมาถ้าว่าเรารู้สึกต่อความที่ความทุกข์มันดับไปความที่กิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอะไรหกอย่างนั้นที่มีมาเป็นประจำวันรู้สึกว่าจิตไม่เข้าไปจับจ่วยเอาแล้วมันก็หลุดพ้นก็ไม่จับจ่วยเอาแล้วก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเองนิสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเอง มันก็มีอยู่ว่าเรามันโง่ถึงขนาดไหนจึงไม่มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้เลยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคนละคนนี่มันโง่ถึงขนาดไหนที่มันไม่เอาใจใส่ที่จะป้องกันอย่าให้เกิดเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหลงไหลมันเข้ามานะเราได้ปัจต่อต้านไว้ได้ได้ป้องกันไว้ได้ไม่ยินดีในสิ่งในอารมณ์นี้จนไม่เกิดความยึดถือในอารมณ์นี้แล้วเราปลอดโปร่งสบายสักเท่าไหร่ทำไมเราจึงไม่รู้สึกเอาเสียเลยหรือว่ามันไม่เคยมีเลยหรือว่ามันมีแต่เราไม่รู้เราไม่สังเกตกันเสียเลยเรียกว่าหน้าสงสารเหมือนกันนะมันควรจะมีสักรายหนึ่งสักกรณีหนึ่งเพราะว่ามันเข้ามาในวันแต่ละวันนี่หลายสิบหลายร้อยกรณีนะในเรื่องที่เข้ามาสู่จิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันละวันนี่หลายสิบหรือหลายร้อยกรณีหลายร้อยเรื่องถ้าจะไม่มีสักเรื่องหนึ่งไม่มีอะไรที่ว่าเรารู้เท่ากันเราป้องกันจะได้เราหยุดชะงักมันจะได้นั่นก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดความทุกข์เพราะอุปาทานถ้าว่าเรารู้สึกได้แม้แต่สักเรื่องเดียวกรณีเดียว มันก็เรียกว่าสันทิฏฐิปานิพานได้เนี่ยคนธรรมดาชาวบ้านที่นี่ในโลกนี้นะเขาทำอย่างนี้ได้มันรู้ได้จากว่ามันน่าประหลาดอย่างยิ่งที่ในพระบาลีทั้งหลายทุกสูตรนั่นที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านคือคาราวาสหรือว่าบุตรชนนะที่ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องที่มันสะกิดเข้าไปทูลถามเลยมีเรื่องคนเนี่ยคนชาวบ้านคนหนุ่มบ้างชาวบดีทั้งหลายคนกระทั่งเทวดานี่รายชื่ออ่านให้ฟังก็ได้ว่าพระสักกะคนหนึ่งแล้วปัญจสิงขารเทพบุตรคนหนึ่งแล้วอุคคะบดีอุคคะคหบดีชาวเมืองเวสาลีคนหนึ่งแล้วอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถนิคมคนหนึ่งแล้วอุบาลีคหบดีชาวเมืองนาลันทาคนหนึ่งแล้วโสนาคบดีอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์คนหนึ่งแล้วนาคุณลปิตาคบดีเมืองกรุงสุมาคีรีคนหนึ่งแล้วเยอะแยะไปหมดชาวบ้านกาลาวาสทั้งนั้นจะไปถามเรื่องนี้แล้วก็ได้ตัดเรื่องนี้นี่แสดงมาชาวบ้านเขาไม่เลวไหลไม่มีพูดถึงพระเลยใกล้ๆกับว่าพระมันพ้นไปแล้วมันไม่ได้มีพระองค์ไหนไปทูลถามพระเจ้าเรื่องนี้นี่มันน่าแปลกมันมีแต่คาราวาสทั้งนั้นในพระบาลีนี่ เราถือเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านควรจะสนใจและชาวบ้านเขาก็ได้สนใจกันมาเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงมีกล่าวไว้ในพระบาลีมีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นที่ไปทูลถามเรื่องนี้ไม่มีภิกษุบรรพชิตเลยอาตมาจึงอยากจะให้ทุกคนน่ะชาวบ้านทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านใช้ได้สำหรับชาวบ้านพอดีสำหรับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะรู้ได้ถ้าเขาชาวบ้านคารวะทั้งหลายเนี่ยสนใจเรื่องทิฏฐธรรมการทำนิพพานหรือสันทิฏฐิกนิพพานอย่างที่ว่ามานี้ซึ่งสรุปความได้ว่าแต่ละวันละวันมีสติสัมปชัญญะพอเรื่องอะไรก็มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีเป็นเรื่องที่ยั่วให้รักเป็นเรื่องที่ยั่วให้ยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีเป็นที่ตั้งความยึดถือแล้วมีสติทันท่วงทีมีปัญญาพระสตินำเอามาควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นคือขณะที่มันมากระทบจนรู้แจ้งแล้วก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นท่านใช้คำว่าไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นคำว่าเพลิดเพลินนี่ความหมายท่านแตกไปยินดีก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินดีไปยินร้ายสำหรับยินร้ายก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินร้ายมันบ้านั่นเองมันไม่ได้บ้ายินดีไม่ได้บ้ายินร้ายเนี่ยไม่ใช่เรียกไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้น เราอาจจะอธิบายได้ว่าไอ้รูปอารมณ์ที่น่ารักที่สุดมาสำหรับให้ยินดีก็ได้นะเพราะมันน่ารักแต่มาสำหรับให้ยินร้ายก็ได้เพราะมันรู้สึกว่าเราเอาไม่ได้เราไม่ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้เรียกมายินร้ายนี่มันจะมายินดีหรือมายินร้ายตามใจมันเราไม่เพลิดเพลินคือไม่รับเอาแล้วก็ไม่รู้สึกมีปัญหาเพราะอารมณ์นั้นนี่ก็ไม่เพลิดเพลินที่เป็นอารมณ์น่ารักแล้วก็เพลิดเพลินตามมาความหมายเพลิดเพลินนี่แล้วก็รู้สึกพอใจอยู่ในภายในถ้าจิตก็สยบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าถึงที่สุดถ้าว่ามันไม่อย่างนั้นก็คือตรงกันข้ามเมื่อไม่อย่างนั้นมันก็วิญญาณนั้นหรือจิตนั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาหรือมานะหรืออุปาทานขึ้นมาอาศัยขึ้นมายึดถือจิตนั้นเกลี้ยงจิตนั้นเกลี้ยงไม่มีปัญหามาหน้าปาทานก็ไปอาศัยจิตนั้นไม่มีปาทานจิตนั้นไม่มีปาทานลุก็ย่อมบรรลุไปนิพพานเฉพาะตนรู้ได้ด้วยตนเองรู้อยู่แก่ใจเองรู้อยู่แก่ใจเองเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และควรจะทำแล้วก็ไม่ทำกันเสียเลยเพราะไม่รู้เรื่องกันเสียเลยเพราะไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้กันเสียเลยถ้าได้ศึกษากันบ้างก็คงจะทำได้กันบ่อยๆหรือมากขึ้นที่นี่มันมีคำหนึ่งว่าปัจจัตตนิพพานนิพพานเฉพาะตนนิพพานเฉพาะตนมันก็คล้ายๆกันแหละคือรู้เฉพาะตนรู้เรื่องเฉพาะตนตนรู้ของตนเฉพาะตนแล้วก็มีคำอธิบายตั้งต้นคล้ายๆกันเช่นเมื่อมีการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอะไรก็ตามเป็นผัสสะแล้วปรุงแต่งเป็นขันเป็นรูปก็ขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันรวมเป็นอย่างไรเนี่ยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วนะทบทวนการจำอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่ารูปมากระทบตายกตัวอย่างรูปก็เกิดรูปขันคือรูปดวงตาก็ทำหน้าที่ของตาไอ้รูปภายนอกก็ทำหน้าที่รูปภายนอกเกิดวิญญาณรู้ขึ้นก็เป็นวิญญาณขันเมื่อมันถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะก็เกิดเวทนาขันสำคัญมันหมายในเวทนาขันนั่นอย่างไรก็เป็นสัญญาขันคิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็เป็นสังขารขันเนี่ยเป็นขันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็รู้โดยสติ โดยก็รู้ในปัญญาที่สตินะนำมาเรามีสติในธรรมะนั้นอ่ะมีสติในความจริงเรื่องนั้นคือนึกถึงความรู้เรื่องนั้นได้ด้วยสติสติเอาความรู้เรื่องนั้นมาในกรณีนี้มันก็ให้เกิดผลคือไม่มีความยึดถือจับฉวยยินดีในขันธ์นั้นๆในรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์นั้นๆท่านใช้คำว่าไม่เกิดราคะหรือไม่เกิดจับฉวยในความกำหนัดในขันธ์นั้นๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นแก่จิตปรุงแต่งเป็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่มีการจับฉวยเอาด้วยราคะในขันธ์นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายที่มันเข้ามาเพื่อจะเป็นอารมณ์ปรุงแต่งจิตนั่นมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกอารมณ์นั้นสลายไปแล้วอารมณ์นั้นมันขาดไปมันไม่มีที่ตั้งที่วิญญาณมันจะรู้สึกต่อไปในการที่จะยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณนั้นมันก็ไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือจิตนั้นไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นที่มันก็เกิดความหลุดรอดจากอำนาจของอารมณ์นั้นเขาก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขยินดีเพราะจิตชนิดนั้นไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวหรือหวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นดับเย็นสนิทอยู่ในใจของตนนี่เขาเรียกว่าวินนิพพานเฉพาะตนผู้แคบเข้ามาเฉพาะคนนั้นรู้สึกเต็มที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นคล้ายๆกับพวกก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเองรู้สึกเองเห็นเองรู้สึกเองนั่นก็ทำหมายว่ามันเห็นเองแต่นี่เฉพาะตนรู้สึกแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่นี่เรียกว่านิพพานเฉพาะตนล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วขณะชั่วขณะทั้งนั้นจะมีได้วันละกี่ครั้งก็ได้ยังไม่เด็ดขาดยังไม่สูงสุดแค่เป็นเรื่องที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยแล้วสรุปรวมกันทั้งหมดนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานแปลว่านิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะสามายิกะนั่นคือสมยะอิกะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยนิพพานชั่วสมัยนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยคือไม่ตลอดเป็นนิพพานจริงแสดงว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนี่ได้ทุกคนที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่เราไม่ประสีประสากันเช่นเลยเราจึงไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันมีได้และควรจะมีได้คือสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้พูดว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นิพพานชนิดชั่วสมัยมีได้สักแวบหนึ่งก็ยังดีแล้วทำไมจึงไม่มีกันเสียเลยนี่พูดเพื่อจะเห็นว่ามันไม่ต้องเอาไปไหว้กี่กับกี่กันหลายกับหลายกันจึงจะรู้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ที่ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ต้องมีสติปัญญาที่ศึกษาอบรมไว้พอรู้เท่าทันอารมณ์ที่มาพอมากระทบแล้วก็รู้สึกมันทันทีอย่าปล่อยให้มันปรุงจนเป็นกิเลสจนเป็นความทุกข์เลยนี่เรื่องของนิพพานมันนิพพานได้ก็มีอะไรอันใดอันหนึ่งมาดับความทุกข์นั้นเสีย นี่เขาพุ่งเต็งเลงในความนี้ก็เรียกว่านิพพานโดยองค์นั้นนั้นโดยถึงมือนั้นนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เองเห็นได้เองเรียกว่านิพพานที่เห็นเองนิพพานที่ในทำในขณะที่ตนรู้สึกได้เองนั่นเป็นของภายในเป็นของเฉพาะตนรู้สึกได้เฉพาะคนนี่ก็เรียกว่านิพพานเฉพาะตนทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นชั่วขณะชั่วขณะก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นนิพพานถึงที่สุดนี่เรียกว่ามันมีมากมายเยอะแยะยุบยิบไปหมดที่เรียกว่านิพพานนิพพานที่ไหนเมื่อไรถ้ามันดับกิเลสดับทุกข์ได้น่าชั่วขณะก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นทำไมเราไม่สนใจทำไมต้องเจ้าจึงปล่อยมันแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่มันจะเป็นไปไอ้แล้วแต่มันจะเป็นไปนะมันจะหนักมากขึ้นทุกทีมันจะเป็นในทางเลวร้ายมากขึ้นทุกทีเอาละทีนี้ก็จะพูดในขั้นที่สองที่ว่านี่ได้พูดว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรนะพอต้องควรแล้วทีนี้จะพูดในแง่ที่ว่าทำให้มีได้โดยวิธีใดมีได้โดยวิธีใด โดยหลักทั่วๆไปเป็นหลักกว้างๆให้เราถือกันว่ามีอยู่4กิริยาอาการการประพฤติธรรมะเนี่ยมีอยู่4กิริยาอาการ1คือป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิด2ละไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วที่ไม่ควรจะมีละเสียนี่ก็3ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะเกิดสิ่งสี่ทำสิ่งที่เกิดนั้นให้เจริญจนถึงที่สุดกิเลสป้องกันไม่ให้เกิดทำไว้ที่หนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดท่านเกิดแล้วละมันเสียเนี่ยกิเลสละมันเสียทีนี้โพธิสิ่งที่จะกำจัดกิเลสที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นมาที่สามที่สี่โพธิที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เต็มให้เต็มให้เต็มเป็นสัมมาสัมโพธิเลยนี่จะไม่ใช่ว่าในเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมะนะในเรื่องชาวบ้านที่บ้านที่เรือนนี่มันก็มีหลักสี่ประการนี้ใช้ได้ไปกันทั้งนั้นเลย สิ่งที่ไม่ควรจะมีก็ป้องกันไม่ให้เกิด1สิ่งที่ไม่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วละมันเสีย1สิ่งที่ควรจะมีก็ทำให้มันเกิดขึ้นมา1สิ่งที่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วประทังมันเต็มเป็นบริบูรณ์1ถ้าจำไว้เป็นหลักทั่วไปใช้ในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นโครงใหญ่ของในเรื่องจะใหญ่เป็นชีวิตโดยกว้างโดยรอบตัวเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเรามีหน้าที่ที่จะละสิ่งที่ควรจะละเสียเรามีหน้าที่ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดถ้าเรามีหน้าที่ทำให้สิ่งนั้นมันเจริญขึ้นไปจนถึงที่สุดทีนี้มันก็ถือว่ามันจึงเห็นได้มันมีวิธีที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละเพื่อเกิดสิ่งที่ควรเกิดต้องมีหลักปฏิบัติเรียกว่ามีนิพพานะสัปปายธรรมคงจะจดยากจำยากจำเป็นใจว่ามีธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานมีธรรมะเป็นที่สบายแก่พระนิพพานมาคำว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรอยู่แล้วมันง่ายที่จะเกิดนิพพานนะนั่นแหละคือทำเป็นที่สบายแก่นิพพานนิพพานนี่ใครก็เป็นคนชอบสบายเหมือนกันถ้าทำอะไรถูกใจมันก็ลงมีได้เกิดได้เป็นง่ายเหมือนกันมันชื่อเรียกอย่างนั้นในพระบาลีเรียกอย่างนั้นแล้วก็เรียกอย่างนั้นไปแล้วกันฟังดูมันตกประหลาดอยู่บ้างธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานขอทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานคือง่ายที่พระนิพพานจะเกิดอันนี้ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่ควรรู้จักอย่างยิ่ง5หมวด5หมวด ในบาลีก็เรียกว่าอายตนิกธรรมเนี่ยจะใช้คำบาลีคงจะไม่ไหวจดยากจำยากอายตนิกธรรมเนื่องกันอยู่กับอายตนะสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะมีอยู่ห้าหมวดห้าหมวดหมวดที่หนึ่งคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายในที่หมวดที่สองรูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์นี่อายตนะภายนอกหมวดที่สองหกเหมือนกันที่หมวดที่สามวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางอายตนะภายในหกฮะวิญญาณก็มีหกเหมือนกันหมวดวิญญาณมันอยู่หกทีนี้ข้างวิญญาณนั้นมันก็มีผัสสะผัสสะก็มีหกผัสสะทางอายตนะภายในหกคือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ผัสสะหกถ้ามีผัสสะแล้วก็มีเวทนาหรือก็มีเวทนาหกตามผัสสะแต่ก็ตามอายตนะภายในผัสสะคือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูกเวทนาก็มีหกนี่คือเนื้อตัวของเราแท้ไอ้ตัวธรรมะที่ต้องรู้จักอย่างยิ่งเนี่ยคือธรรมะหกหมวดนี้ธรรมะหกหมวดนี้ถ้าใครไม่รู้จักธรรมะหกหมวดห้าหมวดนี้ห้าหมวดหมวดละหกธรรมะห้าหมวดนี้แล้วก็ยากอ่ะยากที่จะรู้ธรรมะยากที่จะศึกษาธรรมะขอยืนยันอย่างนี้แล้วก็ขอขาดขั้นอย่างนี้ด้วยว่าถ้าไม่รู้เรื่องผ้าหมวดนี้แล้วก็ยากที่จะศึกษาธรรมะสรุปสั้นๆอีกทีนึงว่าอายตนะภายในหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมวดหนึ่งนี่อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์นี่ก็หมวดหนึ่งที่วิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะสองพวกนั้นกระทบกันอยู่หกหกชื่อตามอายตนะนั่นให้วิญญาณหกแล้วก็มีผัสสะหกเพราะไอ้สิ่งทั้งสามน่ะคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกกับวิญญาณมันสังคมกันกระทบกันเรียกว่าผัสสะหกเพราะผัสสะหกก็ต้องเกิดเวทนาหกเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาหกยังเป็นห้าหมวดหมวดอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนามีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท่องจำไว้ศึกษาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรไหนๆหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรอะไรที่เอามาท่องจำกันยุ่งไปหมดที่รู้จักไอ้ห้าหมวดนี้แล้วก็รู้จักชีวิตจิตใจนี่ดีที่สุดเต็มที่เพราะว่าชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอยู่ด้วยห้าหมวดนี้หมวดตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หมวดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกานะจิรานินหาจิรานกายะวิญญาณมโนวิญญาณนั่นก็หมวดจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาฐานะสัมผัสชาเวทนาสิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเรียกเป็นบาลีมันยุ่งไปหมดอย่างนี้เรียกเป็นทางเวทนาที่เกิดทางตาเวทนาที่เกิดทางหูเวทนาที่เกิดทางจมูกเวทนาที่เกิดทางลิ้นเวทนาที่เกิดทางกายเวลาเกิดทางใจห้าหมวดหมวดมันหกอย่างมันจึงเป็นสามสิบอย่างจงทำเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นของที่มีอยู่เต็มอยู่ข้างหน้าเราดูมันดูมันให้ครบทั้งห้าหมวดหมวดละหกอย่างเหมือนกับเรามีของมีอะไรมากมายจนบ้านจนเรือนเราก็ดูแต่ในทางจิตใจเนี่ยต้องขอเล่าให้ด้วยอายตนิกธรรมห้าหมวดหมวดละหกรวมเป็นสามสิบอย่างนี้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้รู้จักก่อนให้รู้จักว่ามันมีอยู่อย่างไรก่อนแล้วที่ก็ดูหกไปสามสิบอย่างนี่แต่ละอย่างละอย่างอ่ะ อ้าวเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแต่ละอย่างละอย่างเปลี่ยนเป็นอนิจจังแต่ละอย่างละอย่างละอย่างนั่นมีลักษณะแห่งความทุกข์หรือว่าไปจับช่วยเป็นของเราแล้วจะเป็นทุกข์คือมันจะกัดเอามันพร้อมที่จะเกิดทุกข์นี่แต่ละอย่างละอย่างไม่ตาหูเป็นต้น30อย่างนั่นแต่ละอย่างละอย่างมันมีลักษณะความทุกข์เราพร้อมที่จะเกิดความทุกข์ไปยึดถือก็เกิดความทุกข์เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์ทีนี้ก็เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตนก็มันไม่เที่ยงและมันพร้อมที่จะเป็นทุกข์อย่างนี้เราจึงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเลยเองง่ายสำคัญที่ต้องดูกันอยู่สามแง่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่แต่สิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งมีลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาดูให้เห็นอยู่อย่างนี้ใช้คำพูดที่ลืมยากสักหน่อยก็ว่าชมมันเมื่อชมสวนชมดอกไม้ในสวนดอกไม้ในสวนมี30ชนิดแล้วชมสวนนี้ชมดอกไม้ในสวนนี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิ่งทั้ง30นี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือตามที่มีเวลาว่างถ้าเวลาทำงานยุ่งดูไม่ได้ก็ดูเวลาว่างถ้าจิตมันยังพอเรื่อยๆไม่ถึงได้ก็ดูเพราะว่าเวลาที่ทำงานมันก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเวลาที่เราทำงานเหนื่อยอยู่มันก็มีเรื่องของรูปของเวทนามีเรื่องของรูปมีเรื่องของตามีรูปเรื่องของวิญญาณมีรูปของผัสสะของเวทนาก็ผัสสะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เวทนาเกิดเมื่อไหร่ก็ได้กำลังทำงานอยู่ก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเหมือนนั่นในทุกสิ่งทุกอย่าง30อย่างนี้ทุกผลทุกแห่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่ชมสวนอายตนิกธรรม30อย่างเมื่อทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานทำหรือสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานคือดูสิ่งทั้ง30อย่างนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาที่มีความรู้สึกนี่เรียกว่าอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพระนิพพานนี่เกิดง่ายเพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพูดเปรียบเทียบกับเหมือนว่าเรามีสิ่งที่นกมันชอบใจเอามาล่อนกมาเป็นเหยื่อดักนกเนี่ยมันก็ได้นกมันเป็นสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานถ้าทำอยู่อย่างนี้พระนิพพานคือความดับทุกข์จะเกิดกันได้โดยง่ายพร้อมที่เกิดในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งซึ่งเป็นที่สบายแก่พระนิพพานนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติเอาที่นี่ข้อหนึ่งสำหรับวิธีปฏิบัติต่อไปจะเรียกว่านิพพานมนัสโสมีนิพพานอยู่ในใจนิพพานมนัสโสเป็นผู้มีจิตต่อพระนิพพานมีจิตมุ่งต่อพระนิพพานอยู่เป็นประจำเรียกว่านิพพานมนัสโสนโรเป็นคนที่มีนิพพานอยู่ในใจมุ่งต่อพระนิพพานอยู่ในใจมันก็ฟังดูแล้วก็จะเหลือวิสัยมุ่งต่อนิพพาน คือว่ามุ่งต่อความดับทุกข์เมื่อคนทำงานก็มุ่งต่อการได้เงินเป็นเป้าหมายเนี่ยแต่นี่เรามุ่งต่อดับทุกข์อยู่ในใจก็เรียกว่ามีใจเป็นนิพพานมีใจมุ่งอยู่ที่นิพพานฉันคำสำคัญอีกคำหนึ่งคือว่าจะต้องรู้ไว้นะ สมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยทุกชนิดก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นฌานระดับไหนก็เถอะเป็นสมาธิระดับไหนก็ตามต้องมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเราจะลดลงมาถึงว่าถ้าเราให้ทานจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมายเรารักษาศีลจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมายเราทำสมาธิโดยเฉพาะเนี่ยตรงเลยก็ทำสมาธิท่านให้บทนิยามไว้ว่าเอกัคคตาจิตที่มีสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่มุ่งแน่วแน่เดียวมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิดังนั้นการทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเจริญวิปัสสนาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มุ่งจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นผลที่ได้นี่เขาทำอะไรอะไรอะไรโดยจิตมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ทุกเรื่องทุกกรณีทุกผลทุกแห่งอย่างเช่นเดียวกับในทางโลกนี่เรามุ่งต่อการเก็บได้นั่นได้นี่แล้วแต่ใครมันมุ่งอะไร ถ้ามันกำลังหลงแฟนมันก็มีแฟนเป็นอารมณ์อยู่ทุกอิริยาบถนั่นน่ะอย่างนั้นเรียกว่ามีเป็นอารมณ์แต่นี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือมุ่งต่อความดับทุกข์สนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยเป็นอารมณ์เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานธาตุมีพระนิพพานหรือมีนิพพานธาตุธาตุแห่งพระนิพพานมีอมตะธาตุธาตุแห่งความไม่ตายมีอมตะธรรมธรรมแห่งความไม่ตายนี่เรื่องเดียวกันหมดเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจิตก็ถอยหลังจากสังขารธาตุสังขารธาตุคือการปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่นิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับนิพพานการปรุงแต่งเรื่อยภาวะการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารธาตุสังขารธาตุธาตุแห่งสังขารธาตุแห่งการปรุงแต่งพอเรามีจิตมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุตามธรรมดาจิตจมอยู่ในสังขารธาตุทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็ได้เพราะมันยังฝันได้นะเป็นสังขารได้ในเวลาหลับคือฝันสังขารธาตุสังขารธาตุได้มุ่งไปเสียต่อพันต่อนิพพานธาตุหรืออมตะธาตุแล้วจิตก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเป็นนิพพานเป็นนิพพานมนัสโสมีนิพพานอยู่ในใจในจิตใจจดจ่ออยู่กับพระนิพพานเมื่อจิตมันถอยกลับจากสังขารธาตุมันก็ไม่มีทางอื่นไปไหนนอกจากน้อมไปในนิพพานธาตุน้อมไปในอมตะธาตุนั่นเองน้อมไปในอมตะธาตุแล้วมันก็จะเห็นชัดว่าธาตุนั้นธาตุนั้นน่ะเอตังสันตังธาตุนั้นสงบรำงับเอตังเป็นมีตังธาตุนั้นเป็นนิสเนื้อที่ทางสัพพสังขารสมโทธาตุนั้นเป็นที่สงบลำงับแห่งสังขารทั้งปวงธาตุนั้นเป็นที่สงบลำงับแห่งสังขารธาตุปรุงแต่งทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสักโคเป็นการโยนทิ้งเสียซึ่งของหนักทั้งปวงของหนักเอามาแบกไว้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าของหนักพอธาตุนี้เข้ามามันก็โยนทิ้งของหนักทุกชนิดทุกอย่างเหล่านี้ออกไปตัณหาคโยนั่นเป็นความสิ้นแห่งตัณหาวิราโคสำรอกคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งอุปาทานสลัดอุปาทานออกไปหรือจางคลายออกไป เรียกว่าจางคลายแห่งอุปาทานเรียกว่าวิราคะแปลว่าจางคลายก็เป็นนิโรโธคือดับลงสงบลงเย็นลงแห่งความทุกข์นิพพานังนี่คือนิพพานคนน้อมจิตไปในอมตะธาตุคือนิพพานธาตุแล้วมันก็ถอยห่างไปจากสังขารธาตุคือการปรุงแต่งวุ่นวายที่ถอยไปเท่าไรมันยังน้อมเข้าไปในอมตะธาตุเท่านั้นในอมตะธาตุคือธาตุแห่งความไม่ตายนั้นมันจะมองเห็นว่าอ๋อนี่เรื่องนี้นี่สงบสงบนี่เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนแห่งของหนักทั้งปวงเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความจางคลายแห่งอุปาทานความดับเย็นเป็นนิพพานมีจิตอย่างนี้มีจิตอย่างนี้อยู่เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นนิพพานหายใจเป็นนิพพานมีจิตเป็นนิพพานมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนิพพานที่จะพูดต่อไปก็นิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้จักปริญญาญาธรรมและปริญญามีพวกที่เขาชอบปริญญาควรจะฟังปริญญาญาธรรมและปริญญาปริญญาญาธรรมแปลว่าสิ่งที่ควรรอบรู้ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าและอายตนะธรรมทั้งหลายขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวหนังสือนะแล้วก็รู้อายตนะธรรมห้าหมวด30อย่างนี่คือสิ่งที่ต้องรอบรู้รอบรู้รอบรู้ทุกแง่ทุกมุมของมันถ้ารอบรู้สิ่งเหล่านี้แล้วด้วยความรอบรู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยการจดไว้ในสมุดอย่างนี้นะรอบรู้ด้วยปัญญาแทงตลอดด้วยปัญญารอบรู้แล้วมันก็จะเกิดปริญญาปริญญาปริญญาปริญญาคือความสิ้นไปราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญาสามอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปริญญาคืออย่างนี้ไม่ใช่แผ่นกระดาษที่รับจากมหาวิทยาลัยปริญญาคือความสิ้นไปราคะสิ้นไปโทสะสิ้นไปโมหะเกิดมาจากการที่เรารอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้คือขันธ์ทั้งห้าเป็นต้นมันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์จิตจะไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยจิตนั่นไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยอยู่เมื่อจิตไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยอยู่มันก็ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็สงบระงับเมื่อมันสงบระงับมันก็ไม่มีนติคือการน้อมไปนึกน้อมไปในที่ใดเมื่อมันไม่มีการนึกน้อมไปในที่ใดมันก็ไม่มีการไปมันก็ไม่มีการมามันก็ไม่มีการไปมันก็มีการมาเพราะมันมีความนึกน้อมไปในที่ใดไม่มีการไปการมามันก็ไม่มีจุติและอุบัติบุคคลนั้นไม่มีจุติไม่มีอุบัติคือไม่เกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเขาก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่ได้มีอยู่ในโลกอื่นหรือไม่ได้มีอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกอื่นและไม่ได้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกนี่รับปริญญาของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าไพเราะอย่างนี้มันรู้จักตัวเองคือขันธ์ทั้งห้าหรืออายตนะธรรม30ดีดีดีมันก็ไม่เกิดตัณหามานะอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไม่เคลื่อนก็สงบไม่สงบก็ไม่มีการน้อมเมื่อสงบก็ไม่มีการน้อมไปที่ไหนไม่มีการน้อมไปที่ไหนก็ไม่มีการไปและการมาไม่มีการอุบัติไม่มีการจุติและการอุบัติเขาจึงไม่ได้อยู่ที่โลกนี้หรือโลกไหนหรือในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งโลกนิพพานแท้จริงที่สุดแห่งโลกแท้จริงนั่นแหละคือนิพพานแท้จริง จงอยู่ชนิดที่รู้สิ่งทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกหรือเป็นอะไรที่รอบตัวเราทั้งในตัวเราทั้งนอกตัวเราเห็นโดยความเป็นของที่ไม่อาจจะยึดถือโดยอุปาทานไม่อาจจะหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเรานี่เป็นอุปกรณ์วิธีปฏิบัติแล้วเวลาเลยหายไปมากแล้วก็จะต้องยึดติดทันทีขอสรุปความสั้นๆว่าไอ้นิพพานเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ตายไม่เกี่ยวความตายนิพพานทุกชนิดไม่ใช่ความตายและไม่เกี่ยวกับความตายนะครับหมายถึงความดับแห่งความร้อนความดับแห่งของร้อนดับแห่งของร้อนที่ไหนเป็นนิพพานที่นั่นดับสนิทชนิดสมบูรณ์ดับไม่สนิทก็ยังไม่สมบูรณ์นิพพานไม่ต้องตายไม่มีการตายมันว่าแต่คำพูดใหม่ๆตอนหลังๆในหลับตาพูดเช่นคำว่าขันธนิพพานขันธนิพพานดับขันธ์ดับขันธ์อย่างตายนะดับขันธ์อย่างชาวบ้านพูดคือดับขันธ์อย่างตายนะนั่นไม่ใช่นิพพานแต่เขาก็เรียกว่าขันธนิพพานในหนังสือชั้นหลังนะคำพิมพ์ชั้นหลังตำราชั้นหลังที่เราไม่อยากจะถือเอาแล้วยังมีที่ว่าธาตุนิพพานนี่ประหลาดใหญ่ว่าเมื่อพระธาตุของพระพุทธเจ้ากระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วจะถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระธาตุทั้งหมดที่อยู่กระจายไปทั่วโลกจะมารวมตัวกันข้าวที่ตรงไหนก็ไม่กล้าจำไม่ได้แล้วแล้วก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็จะแสดงธรรมอย่างยิ่งเต็มที่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะลุกเป็นไฟดับสูญหายไปนะท่านสื่อท่านหลังว่าอย่างนี้ไม่มีในพระบาลีท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายแล้วท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายหมดเลยท่านนิพพานที่แท้จริงในพระบาลีที่ทำเป็นคำสอนของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายมีนิพพานได้ทุกชนิดโดยที่ไม่ต้องตายคือความดับเย็นแห่งความร้อนหรือดับเย็นแห่งความทุกข์ดังนั้นเราควรจะมีนิพพานที่แท้จริงที่ไม่ต้องตายที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกหนทุกแห่งมีจิตเย็นอย่างที่นางคนนั้นพูดว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อแม่ของเขาก็นิพพานเป็นสามีของใครสามีผู้หญิงคนนั้นภรรยาคนนั้นก็นิพพานนะฮะคือนิพพานอย่างนั้นแหละที่มีได้ทุกคนในโลกปัจจุบันให้ทุกคนทุกแห่งคือมีความเย็นอกเย็นใจไม่มีกิเลสเผาผลาญอยู่ในใจแล้วก็ทำอะไรสนุกเมื่อทำการงานอยู่ก็มีนิพพานได้คือทำการงานอยู่ในความเย็นอกเย็นใจอย่าทำงานอยู่ในความรู้สึกไม่พอใจกับฟัดกับเฟียดเล่าร้อนเพราะไม่อยากทำงานอย่านั่งกิเลสทั้งนั้นมีนรกอยู่ในใจเมื่อกำลังทำงานคนชนิดนั้นมันทำงานด้วยความไม่พอใจกับฟัดกับเฟียดเล่าร้อนไม่อยากทำงานพอเหงื่อออกมามันก็บ้าใหญ่เลยมันก็โกรธใหญ่เลยที่ถ้ามีความเย็นอกเย็นใจอยู่ในใจแล้วก็ทำการงานทำไปสิมันก็พอใจมันก็พอใจเป็นสุขเย็นใจในการทำการงานทั้งเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์อาบเย็นไปเลยทางการงานไอ้คนหนึ่งพวกหนึ่งเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนรถเป็นบิดตายไปเลยไอ้คนนี้พอเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์รถเย็นสบายทำงานสบายไปเลยเย็นสบายไปเลยนี่เรามีนิพพานในการงานแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในการงานนั่นเองซึ่งมีคำอธิบายที่ละเอียดอีกมากต้องพูดกันเป็นเรื่องยืดยาวว่าจะมีความสุขในการทำงานได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พูดแต่โดยย่อว่าเรามีรู้สึกอยู่อย่างถูกต้องตามหลักที่กล่าวมาแล้วกำจัดกิเลสที่จะเกิดขึ้นมานั้นร้อยจนได้มีความเย็นอกเย็นใจอยู่ไม่จะทำอะไรก็ได้จะทำการงานก็ได้จะนอนหลับพักผ่อนก็ได้เป็นสุขเต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขอะไรที่ไหนอีกเงินมันก็เหลือจะเอาไปไหนไม่หวาดหวั่นถ้าผู้ใดมันมีนิพพานในการทำการงานในขณะที่ทำการงานไม่ต้องให้ต้องใช้เงินเหลือที่คนโง่มันไม่มีความสุขเมื่อทำการงานมันก็ต้องเอาเงินที่เป็นผลงานไปซื้อหาตามารมไปเพื่อจนเงินไม่พอใช้ จนต้องโกงจนต้องทำทุจริตจนไปติดตารางมันต่างกันอย่างนี้ให้ขอทุกคนมีนิพพานอยู่ในตนทุกครั้งที่หายใจออกเพราะรู้จักธรรมให้มันเยือกเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายเย็นทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือที่ไหนก็ตามหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะรู้เรื่องพระนิพพานมากขึ้นบ้างที่เราพูดกันมาตั้ง2ชั่วโมงหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักเรื่องของพระนิพพานเพิ่มขึ้นบ้างนี่จะสามารถเอานิพพานมาใช้เป็นเครื่องกำกับชีวิตให้ชีวิตนี้มันอยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นพุทธบริษัทสมชื่อผมไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อแล้วก็เป็นสุขตามแบบของพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกทิศทางราตรีการเทิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติบรรยายเพื่อเป็นโอกาสให้พระบุญเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อรู้ถึงพระนิพพานได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปในการบัดนี้